Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր օկտեմբերի 31-ն է, 5-7-ի խոսափողի մոտ Սարգիս Հարությունյանն է, ողջույն, այսօրվա մեր ծրագրում։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետականի առաջնորդին իշեցնում է գիշերվա ընթացքում կայացրած ու հանրության անակնկալի բերած որոշում։
Սերսակսը քրոնիկ ստախոս է։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը վերահաստատել է Դաշինքի դիրքորոշումը, Ուկրաինան դառնալու է ՆԱՏՕ-ի անդամ։
Ukraine will become a member of NATO.
Եվրոպական ազնաժողովի նախագահ Յունկերի լիազորությունների ժամկետն այսօր սպառվեց։
Նրան վաղվանից կփոխարինի Գերմանիայի ներկայացուցիչ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ է կատարվել աշխարհում։ Լուրերը պատրաստել է իմ գործընկեր Արտակ Խուլյանը։ Արտակ, ողջույն, ինչ է կատարվել աշխարհում։
Ողջույն, ԱՄՆ ներկայացուցիչների տանն այսօր քվեարկության կդրվին նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենթի վերաբերյալ բանաձևը։ Սպասվում է, որ այս շաբաթ ԱՄՆ կոնգրեսում կհարցակնվի ԱՄՆ նախագահի Ռուսաստանի ու Եվրոպայի հարցերով գլխավոր խորհրդական Թիմ Մորիսոնը։ Սպիտակ տան անանուն աղբյուրը ամերիկյան մի շարք լրատվամիջոցների հայտնել է, որ Մորիսոնը հրաժարական է տալվում։ Սպասվում է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի անվտանգության հարցերով նախկին խորհրդական Ջոն Բոլթոնը կոնգրես կհրավիրվի արդեն հաջորդ շաբաթ, սակայն վերջինիս փաստաբանը CNN-ին ասել է, թե Բոլթոնը առանց ծանոթագրի չի ներկայանա Թրամփի պաշտոնանկության վերաբերող պաշտոնանկությանը վերաբերող լսումներին։ Facebook-ը հայտարարել է, որ աֆրիկյան 8 երկրներում մոտ 200 հաշիվ է փակել, որոնց օգնությամբ միջամտություն է եղել այդ երկրների ներքին գործերին և որոնք առնչություն ունեն Միացյալ Նահանգների ընտրություններին։ Ըստ Facebook-ի, այդ հաշիվները կապ ունեն Կրեմլի մոտ համարվող գործարարներից մեկի հետ և թիրախավորել են աֆրիկյան մի շարք երկրներ։ Facebook-ից հայտնել են, թե կեղծ օգտահաշիվների ցանցի միավորող, այսպես կոչված Պուտինի խոհարար Եվգենի Պրիգոժինն է, որը մեղադրվում է ԱՄՆ 2016 թվականի ընտրությունների վրա ազդեցություն ունենալու համար։ Facebook-ի կիբերանվտանգության ղեկավար Նաթանիել Գլեյչերը ասել է, որ թիրախավորված աֆրիկյան երկրներում ռուսական ցանցը աշխատել է տեղի բնակիչներին մոլորեսնելու համար։ Ցանցն ապատեղեկատվություն է տարածել տեղական իրադարձությունների և աշխարհակաղակական թեմաների վերաբերյալ, ինչպես նաև տարածել է ռուսաստանյան պետական լրատվամիջոցների նյութերը։ Միայն գովազդի վրա այդ կեղծ հաշիվների տերերը ծախսել են գրեթե 100 000 ԱՄՆ դոլար։
Ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, շնորհակալություն Արտակ։ Շուրջ 400 դար իշխանության մաս կազմած և անցած տարվա Թավշյա հեղափոխության արդյունքում այդ իշխանությունը կորցրած Սերժ Սարգսյանը 3 քննադատել է իշխանություններին, հայտարարելով, թե վախենում է անպատասխանատու պոպուլիստների մեր հայրենիքի համար կործանարար քաղաքականությունից։ Հանրապետականի ղեկավարի երեկվա խոսքից լսենք մի հատված.
Եթե ինձ ձեր վարկալելով մեր ժողովուրդը գողու երջանիկ կլինի, եթե ինձ ձեր վարկալելով մարտի 1-ը, օկտեմբերի 27-ը կհամարվի ամբողջովին բացահայտված, եթե ինձ ձեր վարկալելով մեր երկրին սպառնացող մարդկանցները չեզոքանան, եթե ինձ ձեր վարկալելով Լեռնային Ղարաբաղի բանակցությունները վերադառնան ճիշտ ուղի, ապա ձեր բակալեն։ Դեք, ինչպես ասեցի, միայն կատարյալ իմ մարը չի ոչին բանից վախենում։ Իմ կարծիքով վախկոտ են համարում այն մարդիկ, ովքեր ինչ-որ ազդեցությունների հետևանքով հաճախ փոխում են իրենց որոշումները։ Ես որոշում փոխող չեմ, երբեք չեմ փոխել իմ որոշումը։
Սարգսյանի հայտարարության վերաբերյալ իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանը արձագանք է խնդրել ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանից։
Տպավորությունս հետևյալն է, որ մարդ, ով որ մեկ գիշերվա ընթացքում շրջադարձ է կատարում և դեպի ԵԱՏՄ, մարդ, որը որ խոստանում է, որ ինքը վարչապետ չի ընտրվելու սահմանության փոփոխության պարագայում և հետո փորձանում ընտրվել, մարդ, ով որ իրան առանձնատուն է նվիրում և հետո որոշումը փոխում է և հետո վերադարձնում, ասում է, որ ինքը որոշում փոխող չէ, եւ շուտով խոսի հասարակության հետ, դրից կունենա։ Ես խնդրում եմ Սերժ Սարգսյանին, որ ինքը ավելի հաճախ խոսի եւ ավելի հաճախ ելույթ ունենա։
Իշխանության մասին խոսելով, ըստ էության օգտագործեց այսպիսի արտահայտություններ, անպատասխանատու պոպուլիստներ, վտանգավոր քաղաքականություն, ի՞նչ կասեք հա այս մասով։
Սերժ Սարգսյանը ստախոս է։ Սերժ Սարգսյանը քրոնիկ ստախոս է։ Նա տարիներ, տասնամյակներ շարունակ սուտ է խոսել, եւ Սերժ Սարգսյանը ստախոս է։ Թող ավելի հաճախ խոսի, թող հիշեցնի բոլոր մարդկանց, թե ով է եղել ինքը եւ ինչպիսին է եղել իշխանությունը, որ ինքը ներկայացրել է եւ որի բեկորները այսօր փորձում են մեզ քննադատել։
Իսկ նրա վախերի մասին ինչ կասեք, ասաց որ վախենում է։
Ինքը թող վախի, վախենար այն ժամանակ, երբ որ բանակն էր թալանում, իր գործընկերները բանակն էին թալանում, ու ես խիստ կասկածում եմ, որ ինքը դրանից տեղյակ չէր։ Ինքը պետք է վախենար այն ժամանակ, երբ որ մարդկանց բանտերն էր նետում, երբ որ իր հարազատները Հայաստանի Հանրապետության տարբեր տենդերներում միջամտություն էին ունենում, ինքը այդ ժամանակ պետք է վախենար, ու այո, Սերժ Սարգսյանը պետք է վախենա, ամեն օր Սերժ Սարգսյանը պետք է վախենա։
Հայաստանյան մամուլը լայնորեն անդրադարձել է Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը։ Հայկական ժամանակի խմբագրականում կարդում ենք. Եվ այսպես, ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը ձայների մեծամասնությամբ ընդունեց հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը։ Սա իհարկե երկար սպասված իրադարձություն էր եւ ոգևորությամբ ընդունվեց, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Սփյուռքում, թեև շատերն են իրենք իրենց հարցնում, իսկ ինչ կոնկրետ հետևանքներ է ունենալու դա եւ որոնք են լինելու հաջորդ քայլերը։ Սրանք բավականին բարդ հարցեր են եւ հազիվ թե որևէ մեկը կարողանա հստակ պատասխանել դրանց, բայց արժե մի քանի դիտարկումներ ներկայացնել։ Առաջին, ԱՄՆ կառավարությունը դեռևս պաշտոնապես չի ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, հոկտեմբերի 29-ի քվեարկությունը ընդամենը հերթական թեև չափազանց կարևոր քայլն էր այդ ճանապարհին, կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը ընդամենը ԱՄՆ կառավարությունը կոչ արել ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը եւ համապատասխան քաղաքականություն իրականացնել։ Երկրորդ, կոնգրեսի այդ որոշումը ակնհայտորեն ոչ թե հայ-ամերիկյան, այլ թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների դաշտում է եւ ավելի շատ պայմանավորված է թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների ներկայիս լարված իրավիճակով, միջդեռ մեզ համար առաջնայինը հայ-թուրքական հարաբերություններն են, հետեւաբար մեզ համար կոնգրեսի պատմական որոշումը հսկայական բարոյական աջակցությունից զատ կարևոր է առաջին հերթին այն տեսանկյունից, թե ինչպես դա կանրադառնա հայ-թուրքական հարաբերությունների վրա։ Երրորդ, ԱՄՆ-ն միանշանակ շահագրգռված է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմամբ եւ հայ-թուրքական սահմանի բացմամբ, բայց դա անում է ոչ թե մեր նկատմամբ մարդասիրությունից դրդված, այլ հանուն սեփական շահերի ու նպատակն էլ տարածաշրջանում Ռուսաստանի դիրքերի թուլացումն է։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ուկրաինայի արևելքում չդադարող ռազմական գործողությունների եւ Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի բռնազավթման ֆոնին ՆԱՏՕ-ն շարունակում է հայտարարել, թե Կիևը դառնալու է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի մաս, ասենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ուկրաինայի անդամակցության հարցը շարունակում է մնալ ՆԱՏՕ-ի օրակարգում։ Նախորդին Օդեսայում, այստեղ 1944 թվականից գործող ազգային ծովային ակադեմիայի կուրսանտների եւ դասախոսների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը. Ուկրաինան անդամակցելու է ՆԱՏՕ-ին, այդ որոշումը մենք կայացրել ենք դեռ 2008 թվականին Բուխարեստի գագաթաժողովի ընթացքում, այդ որոշումն այսօր էլ շարունակում է ուժի մեջ մնալ եւ մենք այն բազմիցս վերահաստատել ենք, հայտարարում էր Ստոլտենբերգը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը Ուկրաինայի հետ ժամանել նախորդային դաշինքի անդամ պետությունների մի քանի տասնյակ դեսպանների ուղեկցությամբ, ՆԱՏՕ-ի պաշտոնյաների խոսքով այսի գլխավոր նպատակը դաշինքի կողմից Ուկրաինային ցուցաբերվող աներկբա աջակցությունը մեկ անգամ եւս ընդգծելն էր Ստոլտենբերգի խոսքով, եթե ուկրաինացիներն իրոք ցանկանում են անդամակցել ՆԱՏՕ-ին, ապա նախ պետք է երկրի զինված ուժերը հետևողական որեն համապատասխանեցնեն դաշինքի չափանիշներին, ինչպես նաև լուրջ ուշադրություն դարձնեն բարեփոխումների իրագործմանը։
is the best way to move towards membership.
Բարեփոխումների վրա կենտրոնանալը անդամակցությանը հասնելու լավագույն ձևն է, նշում էր ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը դիմելով Օդեսայի ազգային ծովային ակադեմիայում հավաքված հարյուրավոր երիտասարդների։ Այսի ընթացքում Ստոլտենբերգը պարբերաբար ընդգծում էր, որ նոր երկրների ընդգրկումը ՆԱՏՕ-ի կազմում բացառապես անդամակցության հայտով դիմաց պետության և կազմակերպության անդամների խնդիրն է։ Երրորդ պետություններն այդ գործընթացի վրա ազդել չեն կարող, նշում էր Ստոլտենբերգը, չխուսափելով նաև մատնանշել, թե որն է այդ երրորդ պետությունը։
Sometimes you get the impression that whether Ukraine should be a member of NATO or not is for Russia to decide.
Երբեմն տպավորություն է ստեղծվում, որ Ռուսաստանը պետք է որոշի արդյոք Ուկրաինան անդամակցելու է ՆԱՏՕ-ին, թե ոչ։ Ռուսաստանն այս հարցում որևէ անելիք չունի, նրանք չունեն որևէ իրավական հիմք նման որոշման վրա ազդելու համար, հայտարում էր Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գլխավոր քարտուղարը։
They don't have any what's a legal platform to have any influence over such a decision.
Տեղափոխվենք Բրյուսել։ Հնգամիա պաշտոնավարումից հետո այնտեղ փոխվում է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը, ընդ որում Եվրամիության կառավարությունը առաջին անգամ կին է ղեկավարելու։ Ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
2014 թվականին Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ ընտրված Լյուքսեմբուրգի նախկին վարչապետ Ժան-Կլոդ Յունկերի լիազորությունների ժամկետն այսօր սպառվեց։ Նրան վաղվանից կփոխարինի Գերմանիայի ներկայացուցիչ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը, ով 2005 թվականից է աշխատել կանցլեր Անգելա Մերկելի կառավարությունում, նախ որպես ընտանիքի և երիտասարդության, ապա աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար, իսկ 2013-ից մինչև վերջերս գլխավորել է Գերմանիայի պաշտպանության նախարարությունը։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը առաջին կինն էր այդ պաշտոնում և վաղը որպես առաջին կին կստանձնի Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը։ Նա հենց Բրյուսելում է ծնվել 1958 թվականին, հայրը Էրնստ Ալբրեխտը, գերմանացի պետական գործիչ էր քրիստոնյա դեմոկրատական միությունից և ինտեգրման ուղին ընտրած Եվրոպայի առաջին կառույցների քաղաքացիական ծառայողներից էր։ Նա աշխատանքի բերում ով է բնակվել Բրյուսելում, որտեղ էլ ծնվել է դուստրը։ Մայրենի գերմաներենին հավասար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը խոսում է ֆրանսերեն և անգլերեն, այդ երրորդ լեզուն նա կատարյալ սովորել է նախ ուսման նպատակով բնակվելով Լոնդոնում, իսկ հետո էլ ապրելով Կալիֆոռնիայի նահանգում, որտեղ Ստենֆորդում պայմանագրով 4 տարի աշխատել է բժիշկամուսինը Հեյկո ֆոն դեր Լեյենը։ Տեր և տիկին ֆոն դեր Լեյենները ունեն 7 երեխա։ Մի ուշագրավ հանգամանք հայտնի է, որ Եվրոպացի չինովնիկները, Եվրախորհրդարանի պատգամավորները, Եվրոպական խորհրդի և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահները, հանձնակատարները, նրանց տեղակալները և ամբողջ այդ վերնախավը շատ բարձր աշխատավարձ է ստանում, ապահովված է շքեղ բնակարաններով, բարձր օրապահիկով, տրանսպորտով։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահի աշխատավարձը 28,000 եվրո է։ Նրան տրվում է նաև 4,185 եվրո բնակարան վարձելու համար։ Եվ առայժմ հայտնի չէ, թե ինչ ի վերջո կորոշի Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը այդ գումարի վերաբերյալ, համենայն դեպս նա ասել է, որ Բրյուսելում Եվրոպական հանձնաժողովին տրված Բերլեյմոն անվամբ շենքի 13-րդ հարկում 25 քառակուսի մետրանոց սենյակ է ընտրել ապրելու համար։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի փոխանցմամբ նախ դա թույլ կտա միջոցներ խնայել, բացի այդ շենքի անվտանգությունը արդեն ապահովված է, ուստի պետք չի լինի առանձնատուն գտնել Բրյուսելում և լուծել դրա անվտանգության հարցը։ Եվս մի շատ կարևոր գործոն, մեքենաներով գերբեռնված Բրյուսելում տրանսպորտի խնդիր չի լինի։ Դուրս ես գալիս այդ սենյակից ու ոտքով կես րոպեում հասնում գրասենյակ, որը նույն շենքում է։ Դե իսկ ազատ ժամանակը նա կանցկացնի ընտանիքի հետ Գերմանիայում, Հանովեր քաղաքում։ Իդեպ զբաղեցնելով Գերմանիայի պաշտպանության նախարարի պաշտոնը, Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը աշխատանքային օրերին բնակվել է նախարարության 7.5 մետրանոց սենյակում, որը իսկական խուց է Բրյուսելում 25 քառակուսի մետրի համեմատությամբ։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ռադիո եթերում կհանդիպենք ժամը 15-ին, ժամը 10-ից կարող եք դիտել Ազատություն TV-ին, լրահոսին կարող եք հետևել այցելելով azatutyun.am ինտերնետային էջ։ Մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց այնվարեց Սարգիս Հարությունյանը։ Հաջողություն։